Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія дала Беларусі 5 дзён для аплаты запазычанасці за пастаўлены сёлета газ. З Беларусі пакуль не паступіла ні рэакцыі, ні грошай. Кыргызстан будзе працягваць дамагацца ад Беларусі выдачы Курманбека Бакеева. Моладзевыя актывісты вырашылі адмовіцца ад вулічных акцыяў у дзень салідарнасці з палітвязнямі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Агенцтва ААН па пытаннях уцекачоў асцерагае, што гуманітарны крызіс у Кыргызстане можа стаць катастрофай, калі міжнародная супольнасць тэрмінова не ўмяшаецца. Тым часам Бішкек абвясціў трохдзённую нацыянальную жалобу па загінулых у выніку забурэнняў. Жалоба, што мае пачацца сёння, будзе доўжыцца 3 дні. Раней ААН выказала меркаванне, што забурэнні сталі вынікам спланаванай правакацыі. Часовы ўрад Кыргызстану абвінаваціў у арганізацыі забурэння ў сям'ю зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакеева. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў паабяцаў, што АДКБ будзе аказваць Бішкеку ўсе магчымую дапамогу. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі ён дадаў, што дапамога будзе накіравана і на тое, каб выявіць вінаватых у забурэннях.
Были также приняты решения об оказании киргизской стороне содействия в выявлении зачинщиков беспорядков и актов насилия и решения, касающиеся совместной работы на информационном поле с тем, чтобы население Киргизии видело нашу консолидированную позицию против попыток разжигать межнациональную рознь в этой стране.
Іран гатовы аднавіць перамовы аб сваёй ядзернай праграме, але на пэўных умовах, якія будуць абвешчаныя пазней. Пра гэта сказаў сёння прэзідэнт Ісламскай рэспублікі Махмуд Ахмадзінежад. На пачатку чэрвеня Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне дадатковых санкцыяў у дачыненні да Ірану. Заходнія краіны падазраюць Тэгерану імкненне стварыць ядзерную зброю. Іран настойвае, што яго ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. Расія ўдзяліла ўкраіне крэдыт памерам 4 мільярды даляраў. Палова гэтых сродкаў пойдзе на пакрыццё нястачы ва ўкраінскім бюджэце, астатнія на будаўніцтва двух атамных рэактараў Хмельніцкай АЭС. Пра гэта паведаміў кіраўнік адміністрацыі ўкраінскага прэзідэнта Сергей Левачкін. У выніку выцякання нафты ля ўзбярэжжа штату Луізіяна ў воды мексіканскай затокі штодня паступае да 60 тысяч барэляў нафты, амаль 10 тысяч тонн. Як паведамляе Associated Press, да такой высновы прыйшла ўрадавая экспертная камісія. Новая ацэнка значна перавышае першапачатковыя лічбы. У першыя тыдні пасля аварыі гэта было больш чым у 10 разоў меней. У паўднёвай Афрыцы блізу 3000 чалавек пратэставалі супраць урадавых выдаткаў на правядзенне чэмпіянату свету па футболе. Пратэстоўцы абвінавацілі міжнародную футбольную федэрацыю, таксама ўрад паўднёвай Афрыкі ў марнатраўстве ў той час, калі мільёны людзей у краіне жывуць у галечы. Паўднёвая Афрыка выдаткавала на правядзенне мундыялю амаль 4,5 мільярды даляраў у адпаведнасці з патрабаваннямі федэрацыі. Турэцкая прапалестынская група заявіла сёння, што дашле яшчэ адну флятылю дапамогі ў газу ў наступным месяцы. Фундацыя за правы, свабоды і гуманітарную дапамогу паведаміла членам Еўрапарламенту, што ўжо сабрала 6 караблёў і чакае далучэння іншых. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.